Gaggooti godina Baalee aanaa akka akkaa keessa walitti yaamanii konkolaataa 30 wal guuranii silaa marii armaan duratti dargaggoota aamboof bulchiisa Oromiyaa waliin har'a aambootti qabaataniif yaa'uttituu jiranii akka jarri jedhanitti magaalaa Roobee darbuu dhaawwamanii achi jiran. Ummatilleen hiriira ba'e akka jara kana dabarsanii fi rakkoo amma Oromiyaan keessa jirtu falli argamu gaafachuutti jiran Soraan Jiraataa dubbisee jira.
Qeerroon godina Baalee kanaan durallee aanaa raayituu daawwee sarara bakka loltoonni biyya poolisii kun qaqqaban hundatti dhaqanii hamma gaalallee qaluu geenye jirraa gaala siinqallee raayituu irrattis karaa harannaa bulluqiinillee Oromoota daangarraa Sumaaleen buqqa'an kan hundayyuu deemaa turre. Akkasumas yeroo darbellee qeerroon godina Baalee hammarreessa argee bahaallee deemee uummata san hunda manguddoota keenya wajjin dabalannee foolleen keenya hundi nu jedhamee dubbisnee turre. Ammas gaafa koloneel Aliyyii Cirrii awwaalcha isaanii qeerroo shawaa lixaa aambootiin beellamannee turre. Walgeennee humna tokkoon gargaarsa sona qabu tokko gargaarsa humna qabu tokko uummata kana buqqa'anii goona jennee kora addaa akka mariikitti waliin qopheessannee turre qeerroo godina magaalaa aambootiin jechuudha. Haaluma saniin torbee kana keessa beellamni keessa har'atti qabannee akka har'atti jala gallee bullutti ganamaan magaalaa Roobeetii konkolaataa 30 waliin baaneerra. Yeroo machiisaa nu bulchaan godina Baalee Abdul Qaadir Huseen xalaa karaa kana ittiin deemnu jaarsannu keessa jira, foolletu jira, korabittinneessaan keennas nu waliin jiru, waa takkaayyuun balleessinu dhayindhee qeerroo aamboo wajjiin mari'annee gargaarsa humna qabu nullee akka biyya keessaatti gargaarsi godinni tokko qeerroo naannoo tokko godhaafi jiru kun gahaa miti. Gargaarsa guddaa tokko goonaaf jennee achi deemna xalaa nu kennaannaan nu dhoowwatame bulchaan godina Baalee obbo Abdul Qaadir Huseen kun. Isaanis nu dhoowwatan korabittillee isaan keenya waan nu bira jiru homaa rakkoon qabu jennee kaanee konkolaataa 30 yeroo Roobee kaanee Adaabbaa keessa kunnee dola ceenee karaa asaasatti goruu fi shaashamanni goru jira. Nu gara asaasaatiin Adaamaa keessaan deemuu feenee yeroo nu achi geenyu achumatti makkalaakiyaan yookiin agaaziin federaalaa kan wayyaanee naannoo magaalaa waabee qubatee hagammaatu jira kaampii guddaadha. Kaampiin kun naannoo kofalo osoo hin gahin magaalaa waabee keessa qubatanii jiru hagammaa achi nutti gadi fe'anii karaa hunda cufanii akkan dabarre'anii meeshaa afaanii beekatanii nu dhoowwanii. Sana booda namoota akkan balleessinee duras nama nagahaatii karaa nagahaa deemaa jirraa jaarsi keenya gadi bu'ee maal balleessinee jennaaniin ofitti nu kaleessu danii korabittinneessaan keenyas nu duubaan jira. Booda garuma dodola ofirraa deebinee uummanni maali wanti akkanaa kun waan jedhu dodolas Adaabbaan takka gaarii nu simatanii amma nagaan gara Baalee gallee bulchaan godinaa dhufee akka nu dubbisuuf galma abbaa gadaatti eegaa jira qeerroon keenya hundinuu iyyuu.
Yoo siyaasan silamaan mari'achuu feetan bal'innaan Oromiyaa keessaa ijoollee gargaraa dhuftee jiraan.
Wanti mari'achuu feenu guddaan tokkummaan jedhamaa jiru kun walakkaa waggaa tokkoof deemaa jira. Erga waraanni liyyoolli uummata keenya daangarraa uummata miileena tokko jala dhufu buqqisee jibaatii hedduu lakkoofsaa jira. Duuti ilmaan Oromoo har'allee shiftoota abdii illeetiin daangaa booranaatiif erga keessatti dhaabataa hin jiru. Inni kun maal ta'uu qabaadha? Barataan keenya barnoota dhiisee ba'eera yuunivarsiitii irraa. Isa kana hooggansi naannoo Oromiyaa waa poostii gochuu qofaa miti. Dhaangadda waajjirri giddu galeessaa dhimma barataan itti irratti waan tokko barreessee jira. Dhugaadha namni barateetiin bakka tokko ga'uu danda'a. Garuu wanni ijoollee kana baasennee waan nu dhamma deemaa jirruuf kanaaf osoo lubbuun nama keennaa guyyaa irraa bahaa jirtuyyuu federaalli baatii sadii afurii kana guutuu ilaa hanga har'aa waan kanarratti dhimma godhatee ajandaa godhatee ibsa kennuu miti waan akka dubbataa hin jiru. Kanaaf inni kun hangaroon namni keenya du'aa miidha tokkummaan jennu kun hangaroon deemaa duuti nama keenya guyyarra dhaabbataa hin jiru. Makarakiyaan quubsumni isaa godina Baalee magaalaa Roobee keessa hin jira. Dhiirri akkasii Arsii Lixaa magaalaa Waabee kanarra hin jira. Shaashamannee keessa yaa'a. Inni kun ammallee agaadimaan bulaa jirra moo tokkummaan nu faarsinu kun maalidha waan jedhu yeroo aambootii fi tiimii lama wajjin mari'achuu rakaayyoon keenya guddaa.
Amma galama abbaa gadaa jirtan makiinaan keessan illee nachuun ka'e jira isaan illee nachi jirtan.
Hanga ammaa makiinaan keenya kan magaalaa guutuu keessa qabatee tumaan namni abbaa kanaan hundi arru hin jiru. Makalaa kana ammallee ooraanii sadi moo afurii nu duubaan dhoftee magaalaa keessa naannoftee nu wanna dhoofaa jirti.
Amma maanti ittaan amma yoo eeyyamu dhabdani.
imalun huma takka dagasin darbannu wallahin ballesinu malillein jennu hoggansi godina mali takka dogge tala mali takka nukennu dide isuma akka duhen dubbisu rammaka yonkenna guddammale wa ballesu sanne yo barbadaisan arabundi darbatani tiyiti nodani akka wamme abban irgati wanni ballesinu jiru mari hogganto da godina bale wajjin barban
sanin to solen jertaniam
kundi sani majiran amma kore tinne sallen kan garana manyato han daran wajji yero hada abbatte kasitti nyata worri bakata sunna matti gadi fide kore tinne sani minman da bate boya tore bulki magaalaa dhaabbaa fuulduratti
ammees jirtani
naannuma giddugala waaqoo guutuutii fi galma gadaa kan godina baalee jechuudha achuma naannoo giddugala waaqoo guutuuti magaalaa roobeektuma
achuma namni isaan dubbisa eeggachuu jirtani
namoonni dubbisa eeggachuu jirra uma takka iyyuu namni uummanni gayyaa'ee magaalaa nama wajjin boohu malee maaf karaa isin deebisan jedhi namni nama wajjin boohu malee warri waa silaa godina waa hoggan jettu namma namni itti kalaa inni dubbisaa jiru
nyaata dhugaatii eessa argatan ganan baanee naan jettee nyaata dhugaatii fa uummata sanii kenna eree fuulee naan jettan boor naa deebi
dodolaa fi adaabbaa uummatatu akka gaariitti nuu kenneera bishaan aayilaandiidhaan nyaatas namni hundinuuyyuu warri dodolaatees akka goota jiruun hin gadi yaa'anii inni jira walitti hin bu'inaa jenneen ibidda waraana irraa uummata keenneyyuu dhoggaa turre
san nama gamtaatan
masiinaan tun takkatti miti nama afurtama akkas afurtamaa ga shantamaa qabatti sis mummanni yaabbatu kana mawannaan eelloo ayrufiin kunneenis jiru ijoolleen keenya amma warri shamarranii baay'een jiru qeerroon kana duuka yaa'an isaan makiina addaati qopheessinee fi makiina ayrufi faan deemu nuhayisuu sima nama 30-40 qabatu isaan qabannee deemaa irraa akkoo jirutti
amlatii maan fakkaatu
hanga ammaa jechuuyyuu uummanni magaalaa roobee dhaadannoo dhageessaa jira manguddoon keennaa qeerroon keennaa kan karaa nagaatiin bahee jire akkamitti waraana wayyaaneetiin karaa irraa nutti deebi'aa bulcheensi godina baalee jalqabumaayyuu asii talaa kennu maaf kennuu dhabee kan jiru amma dhaadannoo adda addaatti dhagamaa jira magaalaa roobee hiriira ajaa'ibaatti jira yuunivarsiitii madda laaboo irraa hanga kollejjii baalaa taa'oo gara goddaa kibbaas irratti qabatee uummanni yeroo ammaatis waraanni agaaziin wayyaanee nurraa hin kaane waraanni akka fedhanitti gochaa jira waan ta'eef kun nurraa haa ta'u haara'umsi gara godina baalee haa dhufu gareen lammaa baale dhufee baaleen waa haara'umsuu bulchaan godina Abdulqaadir Huseen nurraa haa ta'u dhaadannoon guddaa namni kan jiru magaalaa roobee keessa xalaa hayyamaa san waraana gaazii kanatti mul'ifa ka jaarsinu keessa jiru garuu xalaa sana hundi hoggate laal bulchaan godina ganamumayyuu yeroo deemnu xalama karaa ittiin deemnu nu hoggate waan ta'eef kanaaf namni waraana gaazii illee dabalatti rafoo dhaabsisee akka nun deemnu nu godhannee bulchaa godinaa kana kanaaf manguddoon keennaa karaa seeraatiin nama kana garee lamma gadhute akka nu haaroomsuudha kaabinee walma galatti kaabinee godini baalee haaroomsiin xaqqaneedha amma dhaadannoo yeroo ammaa deemaa jiru daawundaawun wayyaanii
jiraatota ragee nama godini baalee gaafachuu jira godina bulchaa godini baalee gaafachuu jira rakkoo uummata tan gaafachuufi jira ayyee obbo Kadirii itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godini baaleeti obbo Kadirii akkam walfayyuma fayya nageenya badhaadha VOA Washington DC irraa bilbila afaan oromoo irraa gara keessanitti ijoollee baalee keessatti roobee keessatti himmatii ijoollee makiinaa 30 wal guurtee adoo yaa'u jirtu silaa mariif garaan boo yaa'u jirra adoo jettu uummata keenya wal mari'achuuf adoo yaa'u jirra jettu adoo bulchiinsa mootummaati wal mari'achaa yaa'u jirru bulchiinsi dabruu nu dhowwee godina dabruu nu dhowwee jedhaniiti amma magaalaa gara roobee kan jiran uummatillee niriir ba'uu jira jedhanii waan kan qubu
in dhageenyan biyyeen jiru hawaasaa jira warra biyyee jiru bilbilee bakka waltajjii jirudha
ayyee ulfaadha obbo Kadiriin galateeffannoo obbo Kadiriitti itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godini baaleeti kubin qabu jedhaanin hawaasaaf mariirri jiraa jedha bulchoota kaan ammoo obbo Abdulqaadir faa namni biilla argachuu hin dandeenye.